Ljetopis. Na današnji dan 18. novembra 1936. godine Njemačka i Italija su priznale vladu generala Franciska Franka. I od tog trenutka građanski rat nije bio unutrašnja stvar razjedinjene Španije. Dvije fašističke sile su koristile obračun falange s republikom kao poligon za isprobavanje novih borbenih sredstava i pripremu za drugi svjetski rat. Francisco Franco je bio diktator i šef španske države sve do smrti 1975. godine. Poznat pod nadimkom vođa Španije, presjedavao je autoritativnom vladom Španije poslije španskog građanskog rata. Rođen je u mornaričkoj porodici, sam je želio da stupi u mornaricu, ali se ipak uključio u pješadije. U vojci je brzo napredao i sa 32 godine postao je najmlađi general u Europi. Postao je direktor vojne akademije u Saragosi, nakon čijeg zatvaranja je došao u sukob sa republikanskim vlastima, istakao se gušenjem ljevičarskih ustanaka u Španiji. Nakon što je 1936. godine vladu formirao Ljevičarski narodni front, došlo je do nemira širom zemlje. Franco se pridružio grupi oficira koji su spremali da izvrše vojni puč i preuzmu vlast. Puč nije uspio i prerastao je u španski građanski rat. Franco uspio da se nametne kao vođe pobunjenika i da dobije pomoć Trećeg Rajha Italije. Poslije tri godine Frankovi nacionalisti su dobili rat. Franco je zaveo diktaturu, proglasio monarhiju, sebe imenovao za regenta. Tokom drugog svjetskog rata, Španija ostala neutralna, iako je slava dobrovoljačke odrede na istočni front. Poslije poraza sila osovine u drugom svjetskom ratu, Franco se okrenuo Americi, za kojom je uspostavio vojni i trgovinski savez. On je uspio da zadrži vlast s provođenjem strogih mjera. Suzbio je političke protivnike uvođenjem cenzure, zatvorske kazne sa prinudnim radom, zatvaranjem u koncentracione logore, smrtnom kaznom. Bila je zabranjena upotreba manjinskih jezika i običaja, a katolička crkva je dobila status državne religije. Početkom 60. godina 20. vijeka uveo reforme koje su imale za cilj ekonomski razvoj Španije. Tako je došlo do takozvanog španskog ekonomskog čuda. Ovaj ekonomski razvoj se smatra jedinom dobrom tekovinom Frankovog režima, jer izveo Španiju iz reda nerazvijenih zemalja i poboljšao položaj srednje klase. Umro je u 83. godini života. Nakon njegove smrti na čelo Španije došao kralj Juan Carlos, koji je otpočeo proces demokratizacije države. I danas traju rasprave oko Frankove uloge u španskoj istoriji. Neki ga pamte kao dobrog vođu koji je očuvao mir u zemlji i omogućio ekonomski razvoj Španije, dok ga drugi smatraju za diktatora odgovornog za ubistva i progone političkih protivnika. Na današnji dan 18. novembra 1910. godine u Meksiku izbila seljačka revolucija, čiji su vođe bili Pancho Villa i Emilio Zapata. Tokom revolucije koja je trajala do 1917. godine poginulo je više od milion ljudi. Bolje umrijeti na nogama nego živjeti na koljenima, riječi su čuvenog meksičkog revolucionara Emiliana Zapate, koji se borio za prava zemljoradnika te zemlje. Emiliano Zapata rođen je u porodici zemljoradnika. Od svojih roditelja još kao dijete uvidio je probleme koje imaju ljudi koji se bave njihovim poslom. Kada je bio mali, pokazivao je posebno interesovanje za istoriju Meksika, pogotovo kada je u pitanju borba za nezavisnost Meksika. Godine 1906. došao je u jednu vojnu huntu gdje je započeo svoje napore za odbranu prava zemljoradnika i njihovih posjeda od režima. Zapata je vrlo brzo napredao od vojnika do konjanika, a postao je oficir vojne hunte. On se vratio u svoje rodno mjesto gdje je radio na tome da i seljaci dobijaju svoje dijelove zemlje, a ne samo vlasnici hacijenda. Emiliano Zapata se potom udružio sa Francisco Maderom i poveo revoluciju protiv Porfirija Diaz. Ipak, ova dva lidera se nisu slagala jer Madero nije sprovodio njegove reforme, pa je Zapata osmislio takozvani Plan de Ayala, radikalni plan reformi u Meksiku, u kome je Madero proglašen za izdajnik. Poslije Maderovog pada, na vlast je došao Victoriano Huerta. Zapata je nastavio da se bori za svoje ideale, ali sada protiv vlade Victoriano Huerte. Zajedno sa Franciskom Viljom formirao je Oslobodilačku vojsku Juga. Njegov moto bio je zemlja i sloboda, a posvećen je meksičkom narodu. Godine 1914. sa vojskom je upao u centar Meksika. Od 1915. počinje borba aktualne vlasti protiv Zapate, jer je njegova ideologija bila jedina prepreka na putu formiranja nove vlade. Njega je izdao i ubio pukovnik Guardado. Ovaj veliki revolucionar i osnivač ideologije koja se zalagala za dobrobit naroda i najsiromašnijeg sloja u zemlji bio je velika inspiracija za brojne romane i pjesme, a njegov lik i dijelo i dalje se poštuju u Meksiku.
Ljetopis.